Chinwa munu be sanubo barake kenyeba marakono. Amado ye kisechi musu demiseni ndola uka sanubo dingen kono farabasi gidala. Okela sababu ye ka fitinendo chinwa uni kenyeba kauche ambe yoro mine ikubi. Kenyeba kachama ya iraka fo kufe la teble chinwa ukato ukadugula. Ali udialo kulumumbeyi nambe aweleko wasaton aleye unyema doyi kenyeba kaufi.
Sina ula dinga do de be, sanumbo dinga ba do de be. Ni e sanumbo, ni bala sanumbo la muso be jigi dinga yonkono ka idahir menjini. Kwa misari ate, sinwa nunumbo longa sanumbo. Me keme ganga bo, komplisti la, do la, yurugu yurugu sirafe. Muso nunu jigile, ye marfa jwa muso nunu naga, muguti muso ula. Me mwako kile netura la, mwe muso demisen dore don, aye wolo damna ere ama me.
Bambagato somoro ka fola nu mason ka kuma anga jabaranika uya ira ka fo ko fen kilimitu mise ku dusukun suma ode kunye ka chinwa ke jeni ono kalamani bela nga ayira la ka fo ko mashimante ka shariata ire la sana kamara nale kenye bastanu boro nyemadoi aya ira ka fo ko fama ukanga jatimine jonjon ke sanu bobara ina kenye badugu kono
yero kana bana min kana bana mo manke deja ye muso tire abu porta mo fala kon min nga gala be mado ye sinwa wi barala kenyeba sinwa dobe bi permis bi bulo koy iga pa be da falen bi bulo dobe ite sera kon se travail dans l'illégalité lu be donc eta ka wuli kana anga nyaani ni min be sera kon min de sera kon ango bonyo na min be sera kon ango te min sera kon ga mi sera kon na ginya ni
Chinwa obe ni bara ina kenyeba kabini samba fla anitani shigi. Nga kuu kelembe ka yele madu uka bara la muchienda kabu kusebe sigida kono nana.
Chinwa ou, depuis le 25 octobre, nous avons voulu qu'il y a un jour, nous avons voulu qu'il y ait un cercle. Mais ama n'y a pas de la jusqu'à présent. Chinwa ou, il y a un mec qui a été très bien. Il y a un mec qui a été détruit. Si on a été détruit, il y a un mec qui a été détruit. Il y a un mec qui a été détruit. Il y a un mec qui a été détruit. Il y a un mec qui a été détruit. Il y a un population qui a été détruit. Il y a un problème. Na kenyeba ye sinwa ko sirafe.
Kenyeba ka wia jira ka foko chiendo, sinwa onali uka dugula, akela sababu ye ka baradi demiseni cha mama. Nga, ku kelembe ka gelea munta ka nyeshi sigida la mauma, anuka sigida erema, kutina jeni ui. Vewa ka lasilide Mariam Kuyati Bamako.